І в ефірі «Громадська хвиля». «Громадська хвиля» – це спільний продукт «Громадського радіо» та «Українського радіо». Нашу програму веде до ефіру звукорежисер Наталя Мельник. У студії для вас працюють Тетяна Трощинська і Андрій Куликов. І сьогодні будемо обговорювати те, що для відставки уряду Арсенія Яценюка в Верховній Раді забракло 32 голоси. І перша людина, якій є що сказати на цю тему, уже в студії, це політолог Євген Магда із Центру суспільних відносин.
Добрий вечір. Звичайно, несподівана ситуація, у всякому разі, для, думаю, багатьох глядачів і слухачів прямої трансляції, бо сьогодні вся країна прикипіла до екранів і радіоточок. Так, я навіть подумки пожартував, що перенесли на пізніше звіт уряду, щоб люди могли під вечерю там відповідно розважитись. Але голосування, як на мене, в якомусь сенсі воно логічне, в якомусь сенсі воно несподіване. Логічне в тому, що склалася така ситуація, коли програма, тобто діяльність уряду за минулий рік визнана незадовільною. За це проголосувало, здається, 246 парламентарів. І, відповідно, автоматом постало питання про відставку. І тут несподівано на сцену вийшов Ігор Валерійович Коломойський. Ну, не особисто, звичайно.
Ну, ми його не бачили, та? Але ви думаєте, так, він десь там був.
Ну, не проголосувала повністю депутатська група «Відродження», дружня до нього. Не проголосували пов'язані з ним парламентарії у позафракційному середовищі. Ну і «Воля народу» тут, я думаю, у них були свої резони для того, щоб не додати голоси. Плюс дуже мляво проголосував опозиційний блок. Ну і зрозуміло, не голосував «Народний фронт», тому що для «Народного фронту» відставка Арсенія Яценюка в нинішніх ситуації – це, ну, дійсно серйозний удар і серйозна проблема.
У нас має бути на прямому зв'язку, до речі, депутат з «Народного фронту» Георгій Логвинський, ми очікуємо зв'язку з ним. І так само ще будуть сьогодні протягом нашої розмови в цій студії народні депутати з інших фракцій, з «Блоку Петра Порошенка», з «Батьківщини», позафракційні. Тобто ми приєднаємо до розмови. О, мені вже Андрій Куликов показує, що є на зв'язку у нас Георгій Логвинський. Пане Георгію, ви чуєте нас?
Так, я вас слышу.
Добрий вечір, пане Георгію. Щойно у нас в студії політолог Євген Магда сказав, що насправді для «Народного фронту», але це, напевно, очевидні речі, було б величезною проблемою сьогодні відставка уряду. Назагал просимо прокоментувати, що зараз відбувається у фракції, що ви плануєте робити далі, і загалом прокоментуйте сьогоднішній день.
Сьогоднішній день був достатньо непростий. Ми першим питанням ставили більш важливі пріоритети для нашої країни, а не для правительства. Це провести голосування по останніх законопроектів, які нам необхідні для безвізового режиму, що парламент і зробив з утра. Після обіду ми почали розглядати отчет правительства. Його розглядали. Можу сказати так, що навряд ли кто-то Арсений Петрович мог сказать какие-то нелестные вещи в рамках самого отчета, но факт остается фактом, что налицо существующий политический кризис из-за непонимания следующих шагов. Его не понимает никто. Не понимает наша фракция, не понимает фракция президента или мои коллеги-депутаты. Потому что, идя вперед по лестнице развития, мы понимаем, что давайте скажем, что будет дальше? Перевыборы и приход в власть оппозиционного блока – это то желание тех людей, которые нажимали на кнопку за отставку правительства. Это желание создать курс доллара 50 без поддержки МВФ, потому что МВФ просто фактически не сможет ни с кем подписать ни одно соглашение, если премьер-министра не будет.
Но, пане Георгию. Пане Георгію, коли ми говоримо про долар по 50, ми з вами очевидно розуміємо, що ці речі, вони переважно лякають суспільство, але ми не говоримо про важливі речі, такі як недовіра до тих реформ, які проводить або не проводить уряд Арсенія Яценюка. Ну це ж є.
Давайте говорити тоді відкрито. Давайте говорити речі, назвати речі своїми іменами. У нас є одна самая главная задача, яку ми не можемо довести. Ми не можемо привести к внутрішній політичній війні между премьером и президентом для того, чтобы повторить 2005 год, который, кстати, был легче, чем сегодня. В 2005 году мы привели диктатора, где премьер и президент был от одной фракции, и появилась диктатура. Поэтому, может быть, многие мои коллеги не отвечали так, как должны были отвечать. А давайте говорить, что людям не нравится. Людям не нравится, что курс доллара летает непонятно как. И мне это не нравится в том числе. Только давайте посмотрим, кто ответственен за курс доллара. Наш банк. Чье подчинение? Кто назначает? Не премьер-министр. Нам не нравится, что у нас огромные тарифы на отопление, на газ, на коммунальные услуги. Извините, но тарифы устанавливает НКРЕ, глава комиссии. НКРЕ является сотрудником, опять же, не премьер-министра. Нам не нравится в том числе то, что воруют на госпредприятиях. Но прошу прощения, для этого сделаны реформы. И для этого здесь номинационные комитеты поменяли первые 50 компаний. А остальные парламент не дал возможность приватизировать, не дал возможность распродать. Те, которые наносят государству убытку и воруют наши с вами деньги. Поэтому, когда мы говорим, нам не нравятся социальные выплаты, на Министерство социальной политики выставлено абсолютно не фракцию Народного фронта. Давайте говорить, что нравится, что сделано. То, что ни одного кубометра, ни одного копейки не заплачено Газпрому за это звено. За те деньги, которые шли на финансирование армии Российской Федерации, которая находится в Крыму, на Одесской улице и в Луганске. Это мы смогли впервые за столько лет дифференцировать риски. Мы смогли создать новую полицию, которая доверяет 85% людей. Мы смогли уничтожить регистрационную службу и передать ей функцию нотариусам. Мы смогли создать открытие реестра, которое на сегодняшний день могут показать открыто, кто коррупционер, а кто нет. Как у чиновника за 6 тысяч гривен появляется Мерседес и квартира на Багамах. И сегодня все общество об этом говорит. Мы вскрыли очень много грибников. Вот это министр внутренних дел и министр юстиции действительно по фракции Народный фронт. И действительно мы давали им доверие. И также давали доверие премьер-министру. Сегодня из-за нежелания политиков брать на себя ответственность, используя господина Исуняка как некий щит, знаете, как такую, может щит, а может быть, некрасиво скажу, какую-то тряпку, об которой кто-то пытается вытереться и сказать, что я чистый, но так не бывает.
Дякуємо, пане Логвінський. Дякуємо. Георгій Логвінський, народний депутат із фракції «Народний фронт», на зв'язку із громадською хвилею. І сьогодні Верховна Рада не спромоглася відправити у відставку уряд Арсенія Яценюка, в якому, як неодноразово вказували народні депутати із «Народного фронту», 11 міністрів делеговані командою президента. А в студії громадської хвилі політолог Євген Магда із своєю версією того, що відбувається.
Знаєте, насправді після того, як президент сьогодні оголосив про те, що він закликає піти у відставку Віктора Шокіна, і вже пішла інформація, що генеральний прокурор написав заяву про відставку, і так само закликав подати у відставку Арсенія Яценюка, і уряд залишається здебільшого за рахунок голосів, невідданих голосів, прихованих голосів людей Ігоря Коломойського та опозиційного блоку, то я не знаю, якщо це не політична війна, то це що? Політичне шоу? Я сьогодні просто написав такий статус у Фейсбуці, що політика – це мистецтво можливого, за виразом Отто фон Бісмарка, а українська політика – це мистецтво робити те, що на голову не налазить. От це, на жаль, з нами на сьогоднішній момент відбувається на повен зріст.
Якщо ми повернемося до того, що пан Логвинський і загалом це позиція фракції Народного фронту, хотіли сказати нам і слухачам, були перераховані якісь такі певні реформи, які з одного боку здаються непомітними, але це ж теж, ну, частина помітних, звичайно, але це ж теж частина якоїсь такої історії, яка нагадує, ну, гру. Насправді, та тому що є важливі для суспільства речі, які не робляться. При цьому ми говоримо про поліцію, при цьому ми говоримо ще про якісь такі, можливо, поверхові речі.
Знаєте, я сьогодні здивувався, я достатньо уважно слухав обговорення і здивувався, що ніхто з учасників не апелював до пам'яті Героїв Небесної Сотні. Вважаю, що слава Богу, що все-таки не все втрачено.
Ну, це ж спекуляції були б взагалі.
Наших політиків дуже нечасто щось зупиняє в цьому сенсі. Я думаю, що вони зрозуміли, що подібний цинізм, він просто не може бути прийнятним для всього суспільства, і тому вони не можуть в такий спосіб діяти. Але власне, те, що сьогодні там всі рвали через одного на грудях сорочку, цитували Шевченка. Ну, у нас більше нема кого цитувати. Знаєте, коли немає ефективної роботи, цитую Шевченка. Так що я думаю, що можна вже футболки для наших парламентарів випускати. Keep calm and цитую Шевченка. І це якраз буде те гасло, під яким підпишуться парламентарі незалежно від їхньої фракційно-групової належності.
Закінчення нашої розмови, от щонайменше останні ваші фрази чує Світлана Заліщук, народний депутат України, блок Петра Порошенка. Світлано, добрий вечір, ви нас чуєте?
Добрий вечір, чую.
Тут вже Юрій Луценко, голова фракції, встиг швидесенько написати блог, в нього це швидко дуже, дуже насправді виходить, в «Українській правді», заголовок такий: «Ми боремося не за уряд, а за зміни в цій країні». Наскільки це, ну, наскільки ви би цей напрямок могли коментувати зараз? Що ви скажете з цього приводу?
Я думаю, у кожного своя відповідальність за те, що він бореться. І якраз голосування це теж показало. В нас був шанс на перезавантаження, але уряд залишився, а шанс на перезавантаження пішов у відставку. І я не зовсім зрозуміла тих депутатів, які все ж таки не проголосували, хоча говорили, що збираються проголосувати, чи висловлювали незадоволення урядом. І таким чином залишили всю політичну ситуацію підвішеною фактично. Чому? Тому що тепер уряд залишається до наступної осені. В парламенті, ну, про якусь довіру не можна, в принципі, говорити, тому що зрозуміло, що це було такий сильний антагонізм між кількома фракціями. Довіра до уряду теж досить мала. Чому? Тому що тепер кожний раз, коли Кабінет міністрів буде приходити в цей парламент, він буде відчувати, що довкола сидять вороги, а не партнери, з якими ми разом будемо голосувати закони.
Що робиться у фракції? Фракція ж має різні погляди. Насправді можна... Слово «розкол», очевидно, вже вживалося 200 разів. Я би його не вживала тут, я би просто запитала, які настрої от зараз, буквально в цю годину після голосування?
Ну, фракція розійшлася одразу після голосування, але фракція засідала вчора. І було очевидно, відчувалося, принаймні, готовність цієї фракції піти на перезавантаження Кабінету міністрів. Але, очевидно, розкол, напевно, не те слово, тому що воно дуже просте, воно чорно-біле. А у фракції є багато різних течій, багато різних груп, які виконують в тому числі різні функції. От я сьогодні бачила, як там Березенко, наприклад, з Довгим обговорювали питання, там вони з карточками якось маніпулювали, це відбувалося довкола закону 3700. Тому можна говорити, що в людей різні завдання і різні цілі стоять, незважаючи на те, що ми в одній фракції.
Дякую вам, Світлана Заліщук, народний депутат від блоку Петра Порошенка, була з нами на прямому зв'язку. Євген Магда, політолог, залишається у нашій студії. І, можливо, у вас є якісь коментарі стосовно слів, сказаних щойно Світланою?
Є коментар з приводу того, що хоча фракція БПП проголосувала достатньо активно, десь біля 80%, але теж не повністю. Тобто за незадовільну роботу уряду проголосували набагато більше, ніж за відставку. Цих голосів, швидше за все, б не вистачило, але факт лишається фактом. Це по-перше. А по-друге, виникає дуже цікава ситуація, що спочатку через коліно протискають законопроект 3700 про диктат партійного керівництва про можливість виключати людей з виборчого списку вже після завершення виборчого процесу рішенням керівних органів партії. І всім відомо, що наступний на черзі – це нинішній адвокат Корбана, у всякому разі в списку БПП, Андрій Богдан. І після того, коли наступає година Х чи година Ч, коли йде голосування за відставку уряду, відповідно, люди Коломойського показують, що вони не голосують за відставку уряду. Тобто він отримує цілком очевидний профіт, показує, що він вміє піклуватися про своїх людей, причому достатньо оперативно. А прем'єр та президент в такий спосіб фактично зіткнуті лобами, тому що після всіх слів, які сьогодні наговорили представникам уряду, мені складно собі уявити, як це все буде працювати.
Ну, працюють ж насправді роками, тобто воно якось забувається, стирається. Що на ваш... Так може бути. Що на вашу думку далі? Недовіра посилюється, тобто війна загострюється, якщо я вживу це слово.
Справа в тому, що ані нинішній склад парламенту, ані нинішній склад уряду, як на мене, не спроможний піднятися над приватно-корпоративними інтересами заради державних інтересів. Взагалі немає такого поняття, що таке державні інтереси в діяльності законодавчого органу.
У нас... Дуже стисло, коли ви кажете приватно-корпоративні інтереси, от ви маєте на увазі?
Серед іншого.
Приват.
Так.
А у нас на зв'язку Олексій Рябчин, народний депутат України із фракції «Батьківщина». Пане Рябчин, сьогодні «Батьківщина» нарешті ухвалила рішення про відкликання делегованого вашою фракцією міністра Ігоря Жданова із складу уряду. Чому так довго чекали і що це означає для позиції фракції?
Доброго дня, Андрію, всім слухачам. А в мене такі уточні питання. А чому нарешті ви були незадоволені роботою майданівського міністра Жданова? Чи то...
Ні, ну, Самопоміч вас випередила із делегованим ними міністром. Ось в цьому сенсі.
Здається, Самопоміч, що там взагалі була інша історія. І всієї поваги до Олексія Павленка, з яким у мене дуже гарні стосунки. Він з мого ж самого ком'юніті з professional government. Але він так себе об'явив технократом. І відмовився, можна так сказати, співпрацювати з фракцією. Тобто це інша історія, але я думаю, що ми насправді послідовні у своїй роботі з паном Ждановим, який був депутатом від «Батьківщини», до нього не було нарікань. Наша збірна сумлінно заробляла золоті медалі, всі наші там топові футбольні клуби, вони вийшли до наступних етапів.
І час від часу українські спортсмени приймали громадянство Росії.
От тут є питання, і особисто так спілкувалося з паном Жданом, але що зроблено, то зроблено. Сьогодні фракція вирішила відразу після того голосування за відставку уряду відкликати міністра. Йому зателефонували керівництво фракції. І ми вийшли з публічною позицією з цього питання. Тобто я ще не знаю якби реакції пана Жданова. Тобто давайте зачекаємо, що воно буде.
Для багатьох виборців те, що «Батьківщина» зберігала свого міністра, свого делегованого вами міністра у складі уряду, було підтвердженням слів, які ми неодноразово чули від народних депутатів «Батьківщини», ми не вийдемо з коаліції, практично будь там що. А от тепер міністра відкликають. Це перший крок до виходу з коаліції?
Як вже сьогодні ми заявили, що неможливо вийти з того, чого насправді немає. На жаль, ми бачимо і за бюджет, і останні там такі голосування, і не голосування за відставку уряду, що є де-факто інша коаліція, яка складається з Народного фронту, частини груп цих опозиційного блоку, частини депутатів блока Петра Порошенка, коли ми на власні очі бачили, як депутатам телефонували, не знаю, там сприймальні адміністрації президента чи звідкіля, я не знаю, і вони витягали картки і не голосували за відставку уряду. Тобто є інша коаліція, цієї коаліції де-факто нема, тому власне дуже важко вийти з того, чого нема. Я не знаю, давайте почекаємо. Вже сказали,
скільки чекати, вже... пане Рябчин?
А я можу сказати, що ми вже, напевно, півроку намагаємося скликати раду коаліції і збори коаліції, поспілкуватися з нашими колегами, віч-навіч того не трапляється. Можливо, ця криза, я не вважаю, що ми вийшли з урядової кризи, тому що ми бачимо, що до уряду немає довіри. Фракції «Батьківщини» та «Самопомочі» втратили представництво в уряді фактично. Тобто баланс був порушений ще з виходу радикальної партії Ляшка. І зараз ті фракції коаліції, які фактично ми не відповідаємо за цей уряд, і є відповідальність інших людей. І пофамільно, я думаю, що люди будуть знати, хто голосував або не голосував за відставку. Тобто те, про що ми казали, ми готові були перезавантажити уряд і готові були довірити цю дуже важку ношу міністру, прем'єр-міністру новому, технократичному, якому вплоть до того, що дати можливість і право формувати самостійно Кабінет Міністрів. Щоб...
Зрозуміло. Щоб... Дякуємо. Олексій Рябчин, народний депутат України, фракція «Батьківщина», на зв'язку із студією Українського радіо, з якого виходить програма «Громадська хвиля», що є спільним продуктом Громадського та Українського радіо. Євген Магда, політолог, Центр суспільних відносин. Ваша оцінка оцих дій «Батьківщини»?
«Батьківщина» сьогодні, здається, більше потішила, у всякому разі, користувачів соціальних мереж оновленим іміджем свого політичного лідера. Тут фотографії Юлії Тимошенко розлетілися, мені здається, по всьому світу. Ну, вона в цьому величезний фахівець, вміє демонструвати в непрямий спосіб, так би мовити, свої настрої, свої наміри. Але я тут з паном Рябчиним погоджуюсь в тому сенсі, що не можна вийти з того, чого нема. Коаліції де-факто не існує. І мені складно уявити собі, як буде працювати парламент, де, як Юрій Луценко ще тиждень тому заявив, немає 226 для того, щоб проводити рішення необхідні для уряду. Знову таки домовлятися з тими політичними силами, групами, які не входять до коаліції. Це буде складно впливати на імідж всередині всього парламенту. Йти на дострокові парламентські вибори, цього вперто не хоче президент. В принципі, наполегливо не хоче президент. Я скажу, що в цьому сенсі його можна підтримати з однієї простої причини. Вибори дострокові за нині існуючим законом, вони нічого не змінять. Вони, можливо, змінять обличчя, але не змінять принципи. А парламенти, коаліція, зокрема, вони не поспішають ухвалювати закон про відкриті партійні списки, попри те, що в коаліційній угоді це записано ледь не одним з перших пунктів по швидкості виконання.
Євген Магда, Центр суспільних відносин, у програмі «Громадська хвиля». І досі ми мали на зв'язку народних депутатів із фракції коаліції, хоча, ну от, «Батьківщина», наприклад, вустами своєї лідерки сказала, що коаліції не існує. Зараз у нас позафракційний народний депутат Борислав Береза на зв'язку. Дізнаємось, як оцінює позафракційний народний депутат те, що сьогодні сталося у коаліції, у парламенті, і те, чого не сталося, а саме не сталося відставки уряду. Пане Береза, слово вам.
Добрий вечір. Несмотря на те, що вечір вроді добрий, новостей добрих у мене нет. То, что сегодня произошло в парламенте, можно назвать фактически старой классической фразой из прошлого созыва парламента. Оцените красоту игры. Нас развели как котят. Действительно, так и произошло.
Изначально, и вас развели, пане Березе?
Ну, конечно же. Мы же поверили, что будут действительно голоса. Поймите, когда 234 голоса появляются за то, что еще признать действия уряда нетрудовольными, то как бы понятно, что следующая требуется отставка. 234 голоса, но это более чем достаточно. Притом видно, что не все голосовали. И вдруг происходит действительно то, о чем говорили. Говорится, зачем же так глупо признаваться? Группы, подконтрольные Коломойскому и Ахметову, не голосуют за отставку, голосуя при этом изначально за недоверие уряду. Ну что ж, они захотели сохранить Яценюка хотя бы до осени. Однако, что произойдет дальше, я могу предсказать. Скорее всего, что либо самопомощь, либо «Батьковщина» выйдут из коалиции и фактически запустят процесс по досрочным выборам, либо же Арсений Петрович познает всю горечь отсутствия возможности проталкивать свои законы и оставить свои интересы в Верховной Раде. Потому что сейчас голоса за его законопроект, ну, я думаю, наберутся с большим трудом. Кроме того, я думаю, что сейчас будет большое внимание к Арсению Петровичу со стороны депутатов. Сегодня такое количество раз упоминалась коррупция, что любое очередное дело, будучи даже негромким, станет таковым благодаря усилиям тем членам коалиции, которые сейчас там есть.
Щойно перед тим, як ми вивели вас в ефір, пане Березо, політолог Євген Магда казав, що багато хто, ну, вірніше, що вибори дострокові парламентські, якщо вони відбуватимуться за нинішнім законом, ні до чого нового не приведуть. Ваша думка як депутата-мажоритарника?
Я с большим уважением отношусь к Евгению Магде, и в этом случае я тоже с ним соглашусь, потому что
кардинальное изменение законодательства было изначально заложено в коалиционной угоде. Более того, каждая партия, которая входила в коалицию, рассказывала, что она сделает открытые списки, что голосование будет совершенно прозрачным, что изменится система голосования. Однако, говорю вам откровенно, в парламенте четко говорят, кто ж откажется от мажоритарки и той системы, которая есть сейчас. А учитывая, что сегодня протянули законопроект 37.2.0, который фактически вводит диктат партийных лидеров, то я могу сказать, что партии с большой долей вероятности не проголосуют за новое избирательное законодательство.
Борислав Береза, народний депутат, позафракційний у програмі «Громадська хвиля». Дякуємо. І все, що ви зараз почули, може чогось не дочули, хочете присвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськерадіо.орг, як утім і дуже цікаві коментарі нашого гостя у студії, політолога Євгена Магди. Отже, про Коломойського, це, власне, та теза, яку ви з самого початку, так. І додався ще й Ахметов.
Ну, Ахметов насамперед в опозиційному блоці. Відомо, що це політичне акціонерне товариство, як мінімум, двох людей, Ріната Ахметова і Дмитра Фірташа. І судячи по тому, як голосували депутати в БПП, можна додати до як бенефіціарів цього голосування і пана Фірташа, я думаю, йому теж сьогодні в Відні було приємно.
До вересня, кажуть, зберігається уряд Арсенія Яценюка. Чому і що станеться у вересні такого, що може поставити знову цей уряд під запитання?
Нова парламентська сесія. І, очевидно...
Це буде що... нова чергова нова, чи як?
Я не здивуюсь, якщо знов-таки можуть перекроїти і календарний план Верховної Ради. Ви знаєте, проблема в тому, що нинішній склад парламенту, якби треба було аргументувати масові втрати, у цих людей би знайшлась аргументація.
І масові втрати.
І втрати, ну, втрата обличчя вже давно відбулась. На жаль, недовіра до уряду, яка існує у громадян, яка не висловлена парламентом, вона лише підкреслює невисокий професійний рівень Верховної Ради також.
От ви, пане Магда, тут цитували Отто фон Бісмарка, за вашими словами, і його фразу, що, мовляв, політика – це мистецтво можливого. Ну, знаємо, що ані минуле, ані майбутнє не мають насправді умовного стану, але так. Що потрібно зробити уряду, щоб і Арсенію Яценюку, щоб у вересні не постало питання про їхню відставку?
Потрібно діяти і діяти реально. Справа в тому, що всі красиві декларації, гарні слова, які прозвучали про боротьбу з політичним тиском і всім іншим, потребуватимуть майбутні півроку, я думаю, реального втілення в життя. І досвід роботи наших урядовців, на жаль, не підтверджує, що вони спроможні це робити. Тим більше, що тут я з Бориславом Березою погоджуюсь, тепер уряд перебуватиме під мікроскопом парламентарів, вони будуть дуже пильно за ним стежити, тому що вони сьогодні, ну, обманути в своїх лучших надіждах. Вони хотіли відправити уряд у відставку і, відповідно, активно долучитися до питання перерозподілу урядових портфелів, а цього не сталося. І все ж таки нам треба або згадати про те, що у нас є коаліція і відповідний спосіб там коригувати коаліційну угоду, або я взагалі прихильник іншого сценарію – розпуску коаліції і... Тоді, можливо, уряду доведеться домовлятися на кожен свій законопроект, шукати 226, ну, шукати підтримку. Тоді це буде, як на мене, знаєте, хоч як гіркі ліки, але більш реалістичний сценарій.
Євген Магда, політолог, Центр суспільних відносин у студії Громадського радіо, ще Українського радіо, звідки виходить програма «Громадська хвиля», що є спільним продуктом Громадського радіо та Українського радіо. От ви казали, політики Шевченка цитують, я не політик. Тому чого ж ви стали? Гей, бики. І незабаром після нетривалої паузи технічної ми повернемося до студії «Громадської хвилі», де у нас уже є нова, дуже цікава гостя, від якої ми почуємо дещо дуже важливе, також пов'язане із урядом. Повертаємось до на громадську хвилю. Це спільний продукт громадського радіо і українського радіо. Звукорежисер прямого ефіру Наталя Мельник. У студії для вас працюють Тетяна Трощинська і Андрій Куликов.
І у нас уже є обіцяна Андрієм Куликовим чи анонсована гостя Івета Делікатна, радниця міністра інформаційної політики і так само лідер проєкту реформи урядових комунікацій. І саме реформа урядових комунікацій і є тим приводом, про який ми будемо сьогодні говорити. Добрий вечір.
Добрий день, добрий вечір.
Вже вечір, вже насправді пізній вечір, хоча попередня розмова, і оскільки ми працюємо, та і сьогодні парламент так віддався роботі, можна сказати, до вечора. Та, то ще день. Отже, реформа урядових комунікацій звучить, я би сказала, напевно, складно для аудиторії, тому що от сидить звичайний слухач і думає, а що ж мені дасть реформа урядових комунікацій? Мені від цього що?
Понимание, зачем происходят все эти реформы, которых все так ждут, и насколько они изменят жизнь каждого конкретного человека, меня в частности. Коммуникации призваны именно объяснять народу, населению, гражданам, зачем реформа, как она происходит, какие результаты, когда они случатся. Це така велика місія, наверное.
Ми знаєте, ми звикаємо до того, що будь-яка людина, яка підходить до мікрофону, будь-то там телевізійний, радійний чи будь-який інший мікрофон, і переважно вона починає пояснювати свою роботу чи те, що вона робить. І виходить, що пояснити можна доволі легко. Тобто навіть ті реформи, які комусь непомітно, але на словах вони є. От. І я думаю, що багато з наших слухачів і слухачок звикли вже до того, що пояснення завжди якісь такі політично-популістські. Може, я тут трошечки утрую, але в мене враження інколи навіть як у журналіста про те, що політика і робота центральних органів виконавчої влади, вони так тісно змішуються, що ми вже не знаємо, де ми говоримо про реформу, чи де ми формуємо політичний імідж того чи іншого міністра. Є ця проблема, на вашу думку?
Це дуже велика проблема, і вона одна із причин іменно тої реформи, яку ми затеяли. І скажу так, що це не проблема тільки нашої країни. На самом деле, кожне государство переживало такі періоди. І тут я би виділила проблеми, скажімо, двойственні. З одної сторони, да, ви правы, часто объяснение реформ принимает популистский характер. С другой стороны, часто реформы пытаются объяснить специалисты, и они не умеют транслировать свой сложный специализированный язык простыми буквами. И на самом деле в очень многих государствах есть примеры, когда создавались отдельные агентства, которые упрощали чиновничий язык, когда они переводили законы в те слова, в те фразы, которые понятны обычному гражданину. А что касается вот именно популистов, понимаете, тут, наверное, очень сложная такая проблема. Во-первых, политики очень боятся говорить о негативе, и они очень боятся говорить правду, которая иногда, мне кажется, гораздо звучала бы сильнее, когда бы политики признавали существование проблемы. И тогда им было бы легче объяснить, зачем они проводят те или иные действия. Они начинают именно с продажи своих действий, не задумываясь о том, что стоило бы, наверное, объяснить, зачем они это все делают.
Поэтому навести приклад конкретный, де, на вашу думку, могли урядовці українські успішніше пояснити, що вони роблять і навіщо?
Смотрите, я, наверное, скажем так, не являюсь специалистом в каждой конкретной отрасли министерства, но, допустим, то, что я вижу по информационному полю, например, даже реформа Нафтогаза. Как долго не могли пояснить, что происходит, что будет происходить с теми деньгами, которые высвобождаются, да, из, ну, скажем, прикрытия этих черных схем, что с этими деньгами станет, куда они пойдут. Никто так до сих пор не объяснил, что все эти средства, высвобождаемые, да, это из реформы Нафтогаза, пойдут на улучшение того же там жилищного сектора.
А может, они пойдут туда, про что не можно сказать? Чесно, громадянам.
Это, наверное, вопрос не ко мне, но я не думаю.
Але таке трапляється.
Возможно, но я не думаю, что в реальности это, ну, это так.
Я знаю, що програма реформи урядових комунікацій проводила таке дослідження, пов'язане з функціонуванням прес-служб центральних органів виконавчої влади. Це дуже цікава історія, тому що, ну, у всіх там наших колег, журналістів, не лише на громадському радіо, є якась своя історія стосунків, очевидно, з різноманітними прес-службами. Це для мене гарна нагода, наприклад, сказати, що прес-служби Міністерства економіки, Міністерства агропромислової політики, Міністерства закордонних справ, це от навіть зараз з великим задоволенням навіть робиш цей телефонний дзвінок. Є ж зовсім інші прес-служби, та? Хоча в різних наших колег різний досвід, у когось свої фаворити і, скажімо так, свої проблеми, але загалом сформувалася отака ціла школа працівників прес-служб, я б сказала, та? Яка була спрямована на те, що, щоб не дати можливості журналістам поговорити чи взяти інтерв'ю у того чи іншого очільника, того чи іншого департаменту і так далі. Як поламати цю систему?
Ну, вы все верно сказали, в этом и состоит суть реформы, чтобы эту систему поломать. И суть этой проблемы в том, что государство никогда не было настроено на разговор с народом. Оно всегда, вот даже в законодательстве, то, что выявил наш аудит, что вся реформа коммуникации, то есть вся область коммуникации регулируется законами, в котором формулировки информирование, освещение, нигде не присутствует слово коммуникация. То есть нигде не предполагается разговор с народом, советы с народом, планирование коммуникации на основе запросов населения. Везде речь только о высветлении, да, вот это вот то самое ужасное слово, которое хочется вычеркнуть из всего законодательства. И, конечно, в большинстве своем пресс-службы министерства и министров, во-первых, они настроены исключительно на информирование, им абсолютно не нужна ни обратная связь, они никак не оценивают эффективность своей работы. И, во-вторых, они настроены на, ну, скажем, опять же, я человек из рекламы, из рекламных коммуникаций, на продвижение своего министра, на продвижение первого лица. То есть они не заинтересованы в освещении работы министерства, опять же, в переводе принятых актов, законов на язык народа, чтобы они поняли, зачем принят этот акт, почему так произошло, сколько еще это будет продолжаться и так далее. Эти люди просто не научены, сама система не научена отчитываться перед населением. И в том числе реформа коммуникаций нацелена на то, чтобы изменить эту систему.
Пані Делікатна, говорячи про урядові комунікації, от, верніше, коли я чую про урядові комунікації, я згадую газету «Урядовий кур'єр».
Так, це страшно.
Що ви скажете? О,
у нас приблизно. Ви вже сказали.
Так, це страшно.
Я думаю, що на цьому ми
можна закрити вопрос.
Ну, а газета «Голос України», яка належить Верховній Раді, на вашу думку, наскільки взагалі доцільно існування такого друкованого органу? Ну, так само, як і телеканал «Рада», наприклад.
Ну, я так понимаю, что у нас происходит процесс разгосударствления средств массовой информации, и это, ну, наверное, правильно, хотя мне кажется, что в условиях и кризиса, и войны, и огромного потока российской пропаганды все-таки государству стоило бы иметь свои ресурсы, где они могли бы транслировать все-таки свою позицию, потому что, к сожалению, если бы мы работали еще, ну, тут, наверное, вы под вашу сторону, не лично вашу, но в сторону журналистов, если бы мы работали в условиях и этичного профессионального журналистского рынка, наверное, не было бы таких проблем с пояснением своей позиции. И даже вот, ну, 10 минут, 10 минут Каяценюка в эфире, она собирает каждые выходные 6-7 миллионов зрителей. Вы сами ведущие «Свободы слова», вы знаете, что ваша программа, сколько у вас, 1,5-2 миллиона, да, зрителей еженедельно. А 10 минут Яценюка собирают 6 миллионов. Это значит, что, во-первых, есть запрос на подобного рода информацию. Во-вторых, это канал, по сути, прямого контакта премьер-министра с населением неопосредованно журналистским мнением. Да, отсюда сила соцсетей, когда политики или те же эксперты пытаются найти прямой канал с народом. И на самом деле такого...
И находят его через соцмережи совсем не, да, с народом, а лишь с невеликим сегментом этого народа.
Ну, вот в том числе это объясняет и успех передач, ну, успех передачи, в смысле рейтинговый успех, смотрибельный успех. И, ну, в том числе это проблема для правительства доносить свою точку зрения, потому что в большинстве своем она опосредована или журналистским мнением, или экспертным мнением, я тут показываю кавычки.
Івета Делікатна, радниця міністра інформації, вона добре знає, що на радіо потрібно сказати, я тут показую лапки, чи то пак російською мовою кавички. Мова йде про реформу урядових комунікацій, і ми повернемось до розмови з пані Делікатною після нетривалої технічної паузи. Громадська хвиля в ефірі – це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. Нашу програму веде до ефіру звукорежисер Наталя Мельник, Тетяна Трощинська, Андрій Куликов працюють у студії.
Дуже якраз ви просто повернули, можна сказати, мене до того, що я хотіла і питання це власне поставити.
Це Івета Делікатна повернула.
Так, це Івета Делікатна повернула мене до того, що я хотіла запитати. Є насправді, як на мою думку, величезною проблемою. Тобто ви цей от офіс урядових комунікацій, який би ви хотіли створити, та, і я так розумію, що є вже воля прем'єр-міністра, який сьогодні не пішов у відставку, до цього, щоб він працював як якийсь такий допоміжний орган незалежний від прес-служб, які наявні у міністерствах нині. Чи я не зовсім правильно це розумію?
Ні, ні в коєму випадку. Во-первых, мені кажется, слово «допоміжний» не дуже вірне, тому що давайте вернемся опять же к восприятию населением реформ. Люди їх не розуміють, люди їх не приймають. Є чіткая формула «знаю», «понимаю», принимаю, доверяю. Так строится любая коммуникация. Откуда у нас возьмется доверие к реформам, если люди их не принимают? Они не принимают, потому что они ничего о них не знают. И поэтому функция коммуникации не только в государстве, она в любой компании, организации ключевая. Да, в любой корпорации пиар-директор является членом совета директоров. То есть коммуникация – это функция управления, а не обслуживающая функция. Поэтому в том числе это функция планирования. И прежде чем что-то планировать, любую компанию, естественно, включаются сначала, опять же, прогнозы, срез общественного мнения. Нужна эта реформа? Что нужно сделать, чтобы ее объяснить? Возможно, ее нужно адаптировать и так далее. И правительственный офис коммуникации – это на самом деле один из ключевых органов правительства, ну, как мы хотим, да, чтобы это было. И на самом деле то, как это в любых странах, потому что мы же не рожаем слона. Мы, по сути, скопируем ту систему, которая работает во всех европейских странах.
Ну, прям-таки у всех.
Мы практически взяли за основу две модели, британскую и голландскую. Британская модель, конечно, очень развитая, но на самом деле она в том виде, в котором она сейчас работает, она стала работать только в 2014 году. Там тоже уряд прошел очень большую системную реформу. Очень похожа голландская система на ту, которую мы предлагаем. И в Польше вот не очень похожая система в Германии, потому что у них федеральные земли, у них более сильная такая централизованная система. Америка не очень похожа, ну, Россия тем более не похожа, вот, диктаторские страны. Но это классическая модель, да, когда, скажем, функция коммуникации правительства сконцентрирована в едином органе, который координирует все коммуникации всех министерств и ведомств в том числе. Поэтому ни в коем случае этот офис не должен работать вне министерств. Как раз сейчас проблема в том, что министерство – это каждая своя вотчина, каждый что хочет, то и говорит, никаких скоординированных ни сообщений, ни стратегий, ни единых кросс-компаний. То есть задача в том, чтобы это все как раз скоординировать, чтобы все говорили в один голос.
Ой, нелегко це вам буде, враховуючи відносини в українській урядовій коаліції і те, як міністри і прем'єр-міністри
все квотний інше, принцип чого вартий, та тобто як в цьому квотному просто, принципі конечно. Домовитися, щоб вони говорили
одним голосом.
До речі,
офіс урядових комунікацій за квотним принципом буде сформований це як?
Вот, наверное, тоже не ко мне вопрос. Для нас была задача сделать этот офис максимально независимым от политики, потому что в чем еще проблема? В том, что у нас политические и, ну, скажем, гражданские коммуникации переплетены между собой. Любая, даже самая бытовая тема, субсидии, вакцинация, даже борьба с курением, она принимает политическую окраску. Каждый политик поднимает это там на свое знамя, или непрофессиональные журналисты перекручивают, или совмещают это одно с другим, или те же люди, которые коммуницируют, скажем так, личный пиар-министр, они же являются голосом какой-либо реформы, например, тех же субсидий, и в голове у людей политика неотделима от быта. А это неправильно. В той же Британии или в Голландии это абсолютно две разных ветки коммуникации. Это политическая коммуникация, личный пиар-министра, политической партии и так далее. А это кампания для населения, объясняющая, не знаю, вреде курения, там, здоровье семьи, не знаю, растим образованных детей и так далее. Вот чем должен прежде всего заниматься этот офис. Мало того, это должны быть госслужащие, независящие. Вот сменится
не,
сейчас и правительство. И в этом
офисе не будут работать политические технологии? Які
это будуть... госслужащие, нет. Это менеджеры по коммуникации, менеджеры по проведению кампании, райтеры, аналитики, контент-менеджеры, то есть специалисты коммуникации,
скільки
которые должны...
Скільки слів іноземного походження? Да, от я коли їх все чую, я думаю, наскільки все ж таки воно може бути застосовано в наших українських умовах.
Райтери – це письменники.
Самі райтери, іміджі, там, меседжі, челенджі і так далі, і так далі. Це теж до питання про мову.
Да, согласна. Мы, ну, опять же, если я 20 лет проработала в бизнес-коммуникациях, и моя речь перегружена специализированными терминами, меня папа ругает, что я в эфире иногда говорю непонятными словами. Вот. Ну, я стараюсь.
Ну, сподіваюся, сьогодні не буде вам такої уже надто суворої догани, а може бути якась сувора подяка.
Надеюсь.
Найбільша складність з урядового боку, з якою ви стикаєтесь? Не у донесенні ваших тез до громадян, а от, скажімо, ви вирішили, нам для офісу урядових комунікацій потрібно те-то і те-то, а в уряді вас не розуміють.
От ви знаєте, ну, може, я буду звучати как-то уникально, но ніщо і ніхто не мішав нам в плануванні цієї реформи. То ли она пока непонятна и не
Можливо,
опасна.
Просто... От.
Да, то есть только когда мы действительно начнем, ну, скажем, уже внедрять эту реформу, и все поймут, ага, что на самом деле забирают какую-то часть влияния, да, или какую-то часть ресурса. Пока мы везде видим только зеленый свет, и трудности мы скорее испытывали, вот когда мы перед тем, как мы... пришли к запуску этой реформы, мы же, по сути, полгода заменяли собой пресс-службы министерств. Ну, то есть не заменяли собой, мы им помогали, потому что действительно это люди без опыта работы в, ну, скажем, профессиональных коммуникациях. Они недоплачены, недооценены, у них нету сферы, инструмента влияния. Мы пытались им помогать, и в какой-то момент мы поняли, что до бесконечности это продолжаться не можем. Мы не можем подменять собой, как это вот происходит в некоторых министерствах, где действительно пресс-службы сейчас работают лучше, но все равно это не такие донорские проекты, которые не могут длиться вечно. Все равно нужно выстроить систему, которая останется на века. И если это другим странам удалось, почему нам это не может удастся? Нас это очень вдохновляет. То есть мы когда смотрим, думаем, ну почему у поляков это получается? Почему даже Варшава, да, как город, у них в их ну, в городском офисе коммуникации работает 67 человек. В Британии в этом правительственном офисе работает минимум 500 человек и огромное количество...
Вы имеете на увазе центральный британский человек?
Центральный, центральный. 500 человек, при этом очень много на аутсорсе. То есть, ну, внешние подрядчики, мониторинг, проведение кампании, медиапланирование. В офисе в Кабмине у нас 37 человек. 37 человек. При этом это офис, который обслуживает и весь Кабмин, и премьер-министра. 37 человек. В Варшаве 67.
І ви та делікатна радниця міністра інформації про реформу урядових комунікацій. Ну, можна також поставити таке уїдливе, ушипливе запитання. Багато хто вважає, що Міністерство інформації було створене на період військових дій, у цій кризовій ситуації. Багато хто сподівається, що криза зрештою закінчиться, а тому уряд, а тому зникне необхідність в Міністерстві інформації, і Офіс урядових комунікацій створюється для того, щоб туди благополучно перейшли ті, хто зараз керує Міністерством інформації.
Первый раз меня задают такой вопрос. На самом деле, вот в этой точке я могу сказать, что реформа правительственных коммуникаций – это исключительно идея, инициатива нашей группы, которая, скажем, планировала и пришла к ней даже до того, как появилось Министерство информационной политики. Но так как при создании Министерства информационной политики в его функции тоже было заложено, ну, скажем, усовершенствование работы пресс-служб, то в этом и появилось пересечение. Но ни в коем случае министерство не претендует на этот позицию.
На цей кусок, шматочок, там
абсолютно,
шматочок.
Абсолютно.
Не дуже можливо
дуже багато задач.
Івета Делікатна, радниця міністра інформації у студії Українського радіо, звідки до вас виходить програма «Громадська хвиля», що є спільним продуктом Громадського радіо та Українського радіо. І все, що ви зараз почули, може щось не дочули, хочете пересвідчитися, що почули правильно, зокрема про газету «Урядовий кур'єр», уже завтра вранці на нашому сайті громадськихрадіо.орг ми з Тетяною Трощинською повернемось до вас після випуску новин Українського радіо.